Hindu Muslim, bye bye, Kabul ke piya bhai.